Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Bioinformatics Algorithm, karya Philip Compeo dan Pavel Pevsner, adalah buku ajar komputasi biologi yang menjelaskan bagaimana persoalan biologis diterjemahkan menjadi persoalan algoritmik. Buku ini berada di persimpangan biologi molekuler, ilmu komputer, matematika diskret, dan pemrograman. Fokusnya bukan sekadar mengenalkan perangkat lunak bioinformatika, melainkan membangun pemahaman tentang logika yang membuat analisis urutan DNA, protein, dan genom dapat dilakukan secara sistematis. Pendekatan pembelajaran aktif menjadi ciri utamanya. Pembaca diajak mengikuti penalaran dari definisi masalah, perancangan algoritme, pseudocode, hingga latihan pemrograman yang berkaitan dengan Rosalind. Materinya mencakup pencarian pola dalam DNA, perakitan genom, perbandingan sekuens, algoritme probabilistik, serta analisis data genomik. Karena itu, buku ini relevan bagi mahasiswa yang ingin memahami mengapa suatu metode bekerja, bukan hanya cara menjalankan program. Penekanannya pada pemecahan masalah membuat konsep yang abstrak, seperti graf dan pemrograman dinamis, terhubung langsung dengan pertanyaan biologis yang nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pembelajaran aktif mengubah algoritme menjadi keterampilan yang dapat dipraktikkan. Gagasan pembelajaran aktif adalah pembeda utama buku ini. Alih-alih menyajikan algoritme sebagai rumus yang harus dihafal, Compeo dan Pevsner memecah persoalan menjadi langkah-langkah yang dapat diuji pembaca. Sebuah masalah biologis mula-mula dirumuskan dengan teliti, lalu representasi datanya dipilih, algoritmenya disusun, dan akhirnya solusi diterjemahkan ke dalam kode. Urutan ini penting karena kesalahan dalam bioinformatika sering bukan berasal dari sintaks pemrograman, melainkan dari definisi masalah yang tidak tepat atau asumsi biologis yang tidak diperiksa. Latihan yang terhubung dengan Rosalind memperkuat pola belajar tersebut. Pembaca tidak berhenti pada contoh yang jawabannya sudah tersedia, tetapi harus menangani masukan data dan menghasilkan keluaran yang benar. Contoh dasar pencocokan pola menunjukkan prinsip ini dengan jelas. Algoritma menghitung kemunculan suatu pola DNA dengan menggeser jendela sepanjang teks dan membandingkan setiap potongan dengan pola target. Dari prosedur sederhana itu, pembaca belajar tentang indeks berbasis nol, batas iterasi, panjang substring, dan biaya komputasi. Fondasi ini kemudian dipakai untuk masalah yang lebih sulit. Dengan demikian, aktivitas coding bukan tambahan setelah teori, melainkan cara untuk memverifikasi bahwa teori benar-benar dipahami. Kedua, pencarian motif DNA memperkenalkan hubungan antara pola biologis dan efisiensi komputasi. Buku ini menggunakan pencarian pola dalam DNA sebagai pintu masuk untuk memperlihatkan bahwa pertanyaan biologis dapat memiliki struktur komputasional yang jelas. Urutan DNA dapat dipandang sebagai teks yang tersusun dari alfabet kecil, sedangkan motif atau pola pendek dapat dipandang sebagai substring yang dicari. Namun, tujuan analisis tidak berhenti pada menemukan kecocokan yang persis sama. Dalam data biologis, pola fungsional sering berubah akibat mutasi, sehingga pencarian perlu mempertimbangkan ketidakcocokan, pengulangan, dan kemungkinan bahwa pola muncul lebih sering daripada yang diharapkan secara acak. Kerangka ini membantu pembaca memahami alasan algoritme diperlukan. Pemeriksaan semua posisi mungkin cukup untuk sekuens pendek, tetapi genom berukuran besar menuntut cara yang lebih hemat waktu dan memori. Buku ini secara bertahap menghubungkan teknik pencarian dengan konsep seperti kamer, komposisi sekuens, dan pengenalan motif. Nilai analitisnya terletak pada penekanan bahwa jawaban algoritmik harus ditafsirkan secara biologis. Pola yang sering ditemukan belum tentu memiliki fungsi, karena frekuensi dapat dipengaruhi oleh komposisi basa atau kebetulan statistik. Sebaliknya, pola yang sedikit berbeda dapat tetap bermakna bila berada dalam konteks yang tepat. Pembaca karenanya belajar membedakan pencarian string yang mekanis dari analisis motif yang menuntut pertimbangan biologis. Ketiga, graf perakitan genom menjelaskan cara menyusun kembali sekuens dari fragmen pendek. Salah satu persoalan sentral yang dibahas adalah perakitan genom, yaitu menyusun urutan genom dari banyak fragmen sekuens pendek hasil pengukuran. Buku ini menjelaskan mengapa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menempelkan fragmen secara sembarangan. Fragmen dapat tumpang tindih, dapat muncul berulang, dan dapat mengandung kesalahan. Karena itu, hubungan antar fragmen perlu direpresentasikan secara formal. Representasi graf memungkinkan pembaca melihat bagaimana masalah biologis berubah menjadi pencarian jalur atau siklus dalam struktur jaringan. Dalam pendekatan berbasis kamer, simpul dan sisi menyandikan keterkaitan antara potongan sekuens yang saling bertumpang tindih. Keunggulan pendekatan ini ialah tumpang tindih tidak lagi diperiksa sebagai daftar perbandingan yang rumit, melainkan sebagai sifat dari graf yang dapat dianalisis dengan algoritma. Pembahasan tersebut juga mengajarkan batas penting dari hasil perakitan. Bagian genom yang berulang dapat menghasilkan lebih dari satu susunan yang masuk akal, sehingga algoritma tidak selalu mampu menentukan urutan tunggal tanpa informasi tambahan. Ini adalah pelajaran yang relevan secara ilmiah, karena keluaran komputasi bukan otomatis kebenaran biologis final. Dengan menautkan teori graf, struktur data, dan karakteristik sekuens genom, buku ini membuat pembaca memahami alasan teknis di balik proses perakitan modern. Keempat, pemrograman dinamis memberi kerangka untuk membandingkan gen, protein, dan genom. Perbandingan sekuens merupakan tema penting karena perbedaan antara DNA atau protein dapat merekam mutasi dan hubungan evolusioner. Buku ini menempatkan pemrograman dinamis sebagai alat utama untuk menyelesaikan masalah penyelarasan sekuens. Intinya, solusi untuk membandingkan dua sekuens panjang dibangun dari solusi bagi pasangan awalan yang lebih pendek. Matrix score menyimpan hasil submasalah, sehingga perhitungan yang sama tidak dilakukan berulang kali. Pembaca bukan hanya diperkenalkan pada hasil akhir berupa alignment, tetapi pada alasan mengapa insersi, delesi, dan substitusi harus diberi skor atau penalti. Pilihan skor menentukan apa yang dianggap sebagai kemiripan biologis yang masuk akal. Penyelarasan global berguna ketika dua sekuens diperkirakan serupa sepanjang-panjangnya. Sedangkan penyelarasan lokal berguna untuk mencari bagian yang sangat mirip di dalam sekuens yang lebih besar. Perbedaan tujuan ini menunjukkan bahwa algoritma harus dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian, bukan berdasarkan kebiasaan. Buku juga memperluas sudut pandang dari gen atau protein pendek ke perubahan genom berskala besar, termasuk penataan ulang blok DNA. Dalam konteks itu, representasi kombinatorial membantu mengukur dan menjelaskan transformasi antara genom. Pembahasan ini menegaskan bahwa perbandingan genom bukan sekadar menghitung persentase kecocokan, melainkan menafsirkan jenis perubahan yang mungkin terjadi selama evolusi. Terakhir, klasterisasi dan reduksi dimensi memperluas bioinformatika dari sekuens ke data genomik. Bioinformatics algorithm tidak membatasi bioinformatika pada manipulasi string DNA. Buku ini juga membahas analisis data genomik berdimensi tinggi, terutama melalui klasterisasi dan analisis komponen utama. Klasterisasi digunakan untuk membagi objek ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan. Dalam konteks ekspresi gen misalnya, gen atau sampel dapat dikelompokkan menurut pola pengukurannya. Tantangan utamanya bukan hanya menjalankan prosedur pengelompokan, melainkan menentukan bagaimana kemiripan didefinisikan dan bagaimana kualitas kelompok dinilai. Jarak yang dipakai, jumlah klaster, serta sensitivitas terhadap data yang menyimpang dapat mengubah kesimpulan. Buku menempatkan persoalan ini dalam kerangka algoritmik agar pembaca melihat bahwa keputusan analisis memiliki konsekuensi. Analisis komponen utama memberi langkah pelengkap dengan mereduksi. Banyak variabel menjadi sejumlah arah utama yang memetakan sebanyak mungkin variasi data. Reduksi dimensi dapat membantu visualisasi dan memudahkan klasterisasi, tetapi juga berisiko menyederhanakan sinyal biologis yang kompleks. Karena itu, hasilnya harus dibaca sebagai ringkasan data, bukan pengganti data asli. Cakupan ini penting karena menunjukkan keluasan bioinformatika modern. Algoritma bukan hanya alat untuk membaca genom basa demi basa, tetapi juga untuk menemukan struktur dalam kumpulan data biologis yang besar. Pembaca memperoleh dasar untuk menilai kapan teknik pembelajaran mesin sederhana dapat membantu, dan kapan interpretasi biologis tambahan tetap diperlukan, kesimpulannya. Buku ini paling sesuai untuk mahasiswa sarjana atau pasca sarjana di bidang bioinformatika, biologi komputasional, ilmu komputer, matematika terapan, dan biologi molekuler yang ingin membangun dasar algoritmik yang kuat. Peneliti pemula dari latar biologi juga dapat memperoleh manfaat, karena penjelasannya menghubungkan konsep komputasi dengan pertanyaan sekuens, genom, dan data ekspresi gen. Sebaliknya, pembaca perlu bersedia berhadapan dengan abstraksi seperti graf, rekursi, matriks, serta implementasi kode. Buku ini bukan panduan singkat untuk memakai perangkat lunak secara instan. Manfaat praktisnya adalah kemampuan memecah masalah biologis menjadi data, aturan, dan prosedur yang dapat diuji. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman mengenai keterbatasan metode, misalnya ambiguitas dalam perakitan genom, dampak skema skor pada alignment, atau pengaruh pilihan metrik dalam klasterisasi. Dibanding banyak buku pengantar yang terutama merangkum basis data dan perangkat lunak, bioinformatics algorithms lebih menonjol karena mengajarkan mekanisme di balik metode. Dibanding teks algoritme umum, keunggulannya terletak pada konteks biologis yang konsisten dan latihan yang mengharuskan pembaca menerapkan konsep. Keterhubungannya dengan tantangan pemrograman Rosalyn juga memberi jalur praktik yang nyata. Hasil akhirnya bukan sekadar pengenalan istilah bioinformatika, melainkan bekal untuk membaca, mengimplementasikan, dan mengevaluasi algoritme yang digunakan dalam analisis biologis. Jika Anda ingin mendukung Philip Compeau, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.